Бишкекте кечки саат 7, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 2 сентябрь, аптанын 6 күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров кармалды.
По какому поводу вас задержали?
Түркияда депортациялоо борборлорунда кеминде 1,5 000 түркмөнстандык кармалып турганы кабарланды.
Жыл башынан бери 143 000 мыйзамсыз мигранттын өлкөбүзгө киришине бөгөт койдук.
Президент Садыр Жапаров сыйлыктарды ыйгарган 450 адамдын катарында коррупцияга айыпталган кишилер бар экени маалым болду.
Коррупция иштерине шек берди десе, эмне үчүн чыкты деген маселелер көтөрүлбөсө, айтылбаса, анан көчөгө барып туруп мамлекеттик сыйлыктар берилип атса.
Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот, биз менен чогуу болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Алгач ханым Гүлөлкеевадан кыска жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы? Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Мадумаровду Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткен 2 сентябрда түшкө жуук белгилүү болгон. Бул маалыматты Мадумаровко жакын бир нече булак жана аталган фракциядан Азат карастап, саясатчыны баласы менен көчөдө жүргөн жеринен кармап кетишкенин айтышкан. Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип жатканын адвокат Гуляна Убалеева журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул иш 2009-жылы Мадумаров кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протоколго байланыштуу ушул тапта саясатчынын бөгөт чарасы каралып жаткан 1-май райондук соттун имаратын милиция кызматкерлери катуу кайтарууга алып, тарапташтарын жана журналисттерди соттун сырткы тосмосунан жакындаткан жок. Ички иштер министрлиги маалымат азырынча бере элек. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожомкулова Мадумаровдун өзү менен байланышууга мүмкүн болбогонун мунун алдында билдирген эле. Сүйлөшүүгө деле мүмкүнчүлүк берген жок. Ага мамлекеттик адвокат берилиптир, өзүнүн жактоочусу деле келе элек. Ички иштер министрлигинин жетекчилигинен эч ким жок болгондуктан биз дагы эч кандай маалымат ала алган жокпуз, деген депутат. Мадумаровдун кармалганы белгилүү болгондон кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аёо жок экенин Facebookтагы баракчасына жазды. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксат парламенттен быйыл 22-июнда алган. Көзөмөл органдын 1 жыл мурда ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоп берген. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев Мадумаров боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирген. Ал эми саясатчыны Кемпирабад иши боюнча жоопко тартуу сунушу 22-июндагы отурумда колдоо тапкан эмес. Мадумаров башкы прокурордун сунуштамасын карап чыгуу үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн жогорку жактан катуу буйрук алган деп айткан болчу. Көк бөрү оюнунан кийинки чырга байланыштуу 40 адам суралып, 5 кармалды. Оштогу көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу жалпысынан 39 адам облустук милицияга алып келинип, сурак берди. 5 жаранга Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козголуп, шектүүлөр Карасуу райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Мындан сырткары 27 кишиге укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча протоколдор түзүлдү. Азыркы учурда тергөө оперативдик тактоо иштери улантылууда. Оштогу Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттик кубок үчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан. Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүнөн орус бийлиги чыгарып кеткен 11 бала Украинага кайтарылды. Бул тууралуу Херсон облустук аскердик администрациясы кабарлады. Кайтарылган балдардын арасында ата энесинин камкордугунан ажыраган 6 бала бар. Балдардын эң кичүүсү 2 жашта, улуусу 16. Балдарды кайтаруу иштерине катышкан Украинаны сактап калуу фонду согуш башталган 1.5 жылдан бери 161 бала кайтарылганын билдирди. Украинанын акыйкатчысы Дмитрий Любинецтин айтымында согуш башталгандан бери Украинадан Орусияга 16 000 ашуун бала депортацияланган. Ушул жылдын март айында Гаагада Генералдык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен Львова Белованы камоо жөнүндө ордер чыгарган. Аларга негизинен украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып кеткенине байланыштуу айып коюлган. Орусия Крым көпүрөсүнө 3 жолу учкучсуз учактар менен чабуул жасалгандыгын маалымдады. Бардык дрондор атып түшүрүлгөнүн Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 2 сентябрга караган түнү экипажы жок кайыктар менен көпүрөдөн сүзүү аракети жасалган. Ал жерде унаа кыймылы 3 сааттан ашык убакытка токтотулган. Украина соңку чабуул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин расмий Киев баскынчылар тарабынан уруксатсыз курулган Крым көпүрөсүн мыйзамдуу аскердик бута деп эсептей турганын бир нече жолу билдирген. Көпүрө аркылуу Украинанын чыгыштагы убактылуу басып алынган аймактарындагы орусиялык аскерлер да камсыз алып келет. Бир нече күн мурун Орусия көпүрөнүн түштүгүнө 7 баржаны жайгаштырган. Орусияда такси кызматын көзөмөлдөгөн мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык 1 сентябрдан тарта тейлөө операторлору колдонуучулардын сапарлары тууралуу маалыматтарды борбордук коопсуздук кызматына өткөрүп берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда компанияларга талаа мекеме менен кызматташуу тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салынат. Мыйзамга ылайык таксиге буйрутма берүү кызматтары ФСБга маалымат базаларына күнү түнү аралыктан кирүү мүмкүнчүлүгүн бериши керек. Жүргүнчү ташыгандар буйрутмалардын журналын жүргүзүүгө милдеттүү болот. Жүргүнчүлөрдүн сапарлары тууралуу маалыматтар 6 ай бою сакталат. Ошондой эле соттуулугу жоюлбаган 3 жандан көп төлөнбөгөн айыптар бар жарандарга таксиде иштөөгө тыюу салынат. Таксисттер суткасына 12 сааттан ашык иштей албайт. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин федералдык коопсуздук кызматы 1 сентябрдан тарта Яндекс такси кызматынын бардык өлкөлөрдөгү бөлүмдөрүнүн маалымат базаларына кире ала турган токтомго кол койгон. Мындай маалыматты Медуза басылмасы жазып чыккан. Такси кызматына байланышкан жаңылыкка Яндекс такси иш алып барган бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары түрдүү реакция кылышкан болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети окуучуну кабыл алууда мыйзамсыз акча талап кылууга шектелип дагы бир мектептин директору кармалганын билдирди. Бул соңку бир аптанын ичинде кармалган 4-үнчү учур. УКМКнын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Бишкектеги мектептердин биринин директору окуучуну башка мектепке которуу маселесин оң жагына чечип берүүнү убада кылып 5 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган.
Рахмат, Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды тааныштырды. Кабарчыларыбыз топтогон башка материалдар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча 3 сентябрга караган түнү Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун Тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана жаан жаап күн күркүрөйт. Ош облусунун өрөөндөрүндө, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Талас иргесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 10-15 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус жогору болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров кармалды. Аны Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткени маалымдалды. Башкы прокуратура быйыл 22 июнда парламентке кайрылып, Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксат алган. Азыр Мадумаровдун бөгөт чарасын аныктоо үчүн ал Бишкектин 1 май райондук сотуна жеткирилди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов азыр соттун алдынан түз байланышка чыгат. Айбек, салам. Депутат Адаха Мадумаровдун кармалышына байланыштуу кандай маалыматтарың бар? Сотко кире алдыңарбы?
Эми саламатсызбы? Азыр ушул Адахан Мадумаровду Бишкектеги 1 май райондук сотуна алып келгенине бир сааттан ашык убакыт болуп калды. Биз анын адвокаты менен телефон аркылуу гана байланышып алышканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Жарым саат мурун ошол башкаруу чарасын карай турган процесс башталды деп айтылды. Ал эми журналисттерди, анын тарапташтарын соттун иманатына милиция кызматкерлери жүргүзбөй жатышат жана мунун себебин эч кандай түшүндүрүшкөн жок. Бизге эмне белгилүү болду? Бүгүнкү күндө Адахан Мадумаровдун ошол мамлекеттик тыкынчылыкка шектелип жатканы белгилүү болду. Муну журналисттерге Мадумаровдун адвокаты Гүлана Убалиева билдирди. Бул боюнча ошол аны деген ошол Баткендеги 275 метр же болбосо коомчулукка төрт көчө деп аны ураан тинтөөн чыгармаган адакан Мадымаров ошол ички иштер министрлигинин имараттан чыгып баратып журналисттер суроо узатканга кыска жооп бергенге мүмкүн болду. Азыр мүмкүн болсо ошол адакан Мадымаровду кыска билдирүүсүн угуп алалы.
Адакан Кирсанбаевич, по какому поводу вас задержали?
Эсиңиздерде болсо ошол буга чейин адакан Мадымаровго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, буга чейин жогорку кеңешке ага кылмыш ишин козгоо боюнча уруксат сурап келген болчу. Анда негизи эки маселе менен кайрылган башкы прокуратура. Биринчиси ушул Баткен окуясына байланыштуу, ал эми экинчиси ушул Кемпирова ишине байланыштуу массалык башламандыкты уюштуруу бер эмес деп айтылган. Бирок жогорку кеңештен комиссия түзүлүп, кийин депутаттар добуш бергенде дал ушул Баткенге байланыштуу маселе боюнча кылмыш ишин козгоого уруксат берген болчу. Кийин башкы прокуратурадан тергөө иштери алынып кеткенден кийин ишти ички иштер министрлиги тергеп жаткан. Эми Мадымаровду бүгүнкү кармоо иши боюнча айта кете турган болсок, аны өзүнүн үйүнөн алыс узабай жаш баласы менен чыгып баратканда кармап кеткен экен. Анын кармалы кандай шартта, кайсы жерден кармалганы боюнча Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Артур Бакиров мындай деп айтып берди.
Саат 11:30 чамасында ошол баласы менен 13 жаштагы баласы менен сейилдеп жүргөн учурунда эле үй тарабында машина менен эки машина менен спецназдар келип алып кетишкен. Ошол баласы менен кошо бул жакка алып келинген. Баласы бир аз кичинекей бала чочуп калган, азыр алып кетишти туугандары. Кайсыл берене боюнча эмне негизинде кандай бизде маалымат жок.
Азыр ошол бир саат, жарым сааттын ичинде адакан Мадымаров машыгоо чарасы боюнча чечим чыгып калышы керек. Азыр журналисттер сот имаратынын сыртында турабыз. Биз менен ошол адакан Мадымаровдун бул жерде 20-30 тарапташтары дагы турат. Алар менен сүйлөшүп, айрымдарына суроо бергенибизде көпчүлүгү дээрлик баардыгы ошол муну саясий куугунтук деп баалап, бул ишти, бүгүнкү иштерди адакан Мадымаровдун саясий ишмердиги менен байланыштырып жатышат.
Рахмат Айбек, азыр биз менен 1-май райондук сотунан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов байланышка чыкса, албетте ички иштер министрлиги бул тууралуу бир аздан кийин маалымат берет болуш керек. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2-сентябрда фейсбуктагы баракчасында мындай билдирүү калтырды: кимде ким мамлекетке чыккынчылык кылса, кимде ким мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракеттерин жасаса, аларга аябы болбойт, күч органдарынын жообу андай жарандарга катуу болот деген Ташиев анда. Бирок эч кимдин ысымын атаган эмес, бирок бул билдирүүнү фейсбуктун колдонуучулары депутат Адакан Мадымаровдун кармалышына байланыштырып жатышат. Бул жагдайга байланыштуу маалыматтарды биз сайтыбызда, YouTube каналыбызда жана радиодо дагы соңку маалыматтарды берүүнү улантып турмакчыбыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми башка баян. Кыргызстандын эгемендик майрамына карата президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бардык деңгээлдеги мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Тизмедеги 450 чукул адамдын катарында коррупцияга айыпталып, жазана пулун төлөп чыккандар, мамлекет башчыга жакын адамдар да бар. Мамлекеттик сыйлыкты алгандар кимдер? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Эгемендик майрамына турлай президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 450 чукул адамга эң жогорку Манас, Даңк, Эрдик орден медалдары баштаган мамлекеттик сыйлыктар берилди. Анын алдында 3 адамга көзү өткөн соң Кыргыз эл баатыры сыйлыгы ыгарылды. Алар кыргыз медицинасынын түптөөчүлөрүнүн бири Иса Ахунбаев жана Кыргызстан эгемендик алгандагы туңгуч премьер-министр болгон Насирдин Исанов. Президенттин жарлыгынын негизинде жогорку даражадагы Манас ордени Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кафедра башчысы ортопед дарыгер Сабырбек Жумабековго, кинорежиссер Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерниязга, академик, мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевке берилди. Экинчи жана үчүнчү даражадагы Манас ордени берилгендер арасында кыргыз эл акыны, жазуучу, драматург Меңди Мамазаерова, кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, альпинист Эдуард Кубатов, эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаминов жана башкаларды көрүүгө болот. Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Нелия Хумбаева Курман Жандатка ордени менен сыйланса, жазуучу драматург Султан Раевке Данакер ордени берилди. Данк ордени 13 кишиге ыйгарылган. Арасында Газпром Кыргызстан компаниясынын башка директору Болот Абилдаев, Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев, президенттин кеңешчиси Марат Турсунбеков дагы бар. Кудул Абдулла Иманкулов баштаган артисттерге эл артистинин аамы ыйгарылган. Бул адамдардын көпчүлүгү мамлекет жана элдин алдындагы эмгеги бааланды деп оң баасын бергендер дагы көп. Бирок мамлекеттик сыйлык алгандардын арасында бир канча убакыт мурдагы эле оор кылмыштарга айыпталып, бюджетке каражат төлөп кутулгандардын болгону суроо жаратты. Мамлекет башчынын жарлыгы менен 2 жыл мурда алдамчылыкка айыпталып, мамлекеттик казынага 60 миллион сом төккөнү кабарланган ишкер Карвен Групп компаниялар ассоциациясынын ээси Генрих Балян Данк ордени менен сыйланды. Президенттин жарлыгында
илим, билим берүү жана саламаттык сактоо, мамлекеттик кайрымдуулук жана коомдук иштер жаатында өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө, ошондой эле өсүп келе жаткан муундарды патриоттуулукка тарбиялоого сиңирген өзгөчө эмгеги Кыргыз Республикасында спортту жана туризмди илгерилетүүгө, колдоого жана жайылтууга сиңирген эмгеги үчүн
сыйланганы жазылган. Карвен Групп компаниялар ассоциациясынын ээси Генрих Балян 2021 жылы июнь айында алдамчылыкка шектелип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып камакка алынган. Атайын кызмат ал мамлекеттик өлүшү бар банктардын биринин жооптуу кызматкери менен жеңичинен сүйлөшүп алып, өтпөй турган мүлктү күрөөгө коюп, башка бирөө аркылуу 2,13 миллион долларлык насыя алганын билдирип, ага карата Жазык кодекстин алдамчылык деген бир нерсенин негизинде кылмыш ишин козгогон. Көөтпөй коопсуздук кызматы Балян мамлекеттик казынага 60 миллион сом төккөнүн маалымдаган. 1-май райондук соту тарабынан үй камагына чыккан Баляндын кылмышы боюнча андан ары расмий маалымат жок. Мекеменин маалымат кызматы Азаттыктын бул тууралуу суроосуна жооп бере элек. Кылмыш иши козголгондон 2 жыл өтпөй мамлекеттик жогорку сыйлыктардын бири Данк орденине татыган Генрих Балян шылуундукка айыпталып кармаларда Венгриянын Кыргызстандагы ардактуу башкы консулу катары дагы белгилүү болчу. Коррупция жана саясат маселелери боюнча талдоочу Эркай Мамбеталиева Кыргызстанда башкаруу этикасы сакталбай калганын белгиледи.
Канчалык деңгээлде этика тебеленип атса, коррупция ошончолук деңгээлде өсө берет. Албетте, көчөгө күнү эле ал адамдар түрмөгө өздөрү киргизип, мындай коррупция иштерине шектелди десе, анан ошонун артында мындай обоснование берилип, эмне үчүн чыкты деген маселелер көтөрүлбөсө, айтылбаса, анан көчөгө барып туруп мамлекеттик сыйлыктар берилип атса, кантип жөнөкөй мамлекеттик кызматкерден этиканы сакта жана коррупциядан алыс бол деп талап кое алат, эгерки жогорку деңгээлде бул нерселер чечилбей келсе. Кантип жетекчи талап кыла алат? Албетте, муну талап кыла албайт, ошондуктан дагы жанакы бытовой коррупциянын деңгээли өсө берет.
Президент Жапаровдун колунан даңк медалын алгандардын бири мамлекет башчынын коомдук башталыштагы кеңешчиси Марат Турсунбеков. Ал август айында ишке кирди деп айтылып жаткан Жыргалан көмүр шахтасына инвестиция салган ишкер катары айтылып жүрөт. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду Турсунбековго таандык бизнес инвест компанияга Жыргалан көмүр кенин иштетүү үчүн 1,7 миллион доллар жеңилдетилген насыя берилгенин маалымдаган. Марат Турсунбеков Жыргаланды каржылаган инвестор экенин Азаттыкка ырастап, бирок канча сумма да инвестиция салганын айткан эмес. Президент Садыр Жапаров 6 августта кабар маалымат агенттигине 12 жылдан бери казылбай турган Жыргалан көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берген. Анда Жыргалаңды Марат аттуу бизнесмен иштетип жатканын, ага Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан жеңилдетилген насыя берилгенин айткан. Марат Турсунбеков 2021 жылдын аягында түзүлгөн президенттин иш башкармалыгына караштуу социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу, реконструкциялоо боюнча дирекциянын башчысы болуп дайындалганы да белгилүү. Бул ишкана Бишкектеги жаңы өкмөт үйүн курары маалымдалган. Эгемендик күнүн утурлай мамлекеттик сыйлык алгандардын арасында Марат Турсунбековдун жубайы, Жогорку кеңештин депутаты Лейла Лорова да бар. Мамлекеттик ардак грамота менен сыйланган депутат айым кандай эмгеги үчүн сыйлык алганы тууралуу маалымат жок. Лорова парламентке Ынтымак партиясынын тизмесинде шайланып келген. Ал быйыл чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тартканын билдирип, журналисттердин назарына илинген. Лорова менен катар эле мамлекеттик сыйлык алгандардын ичинде Жогорку кеңештин вице-спикери Нурланбек Сыдыгалиев баштаган бир катар депутаттары, Жогорку соттун төрагасы да жүрөт. Мамлекеттик сыйлыктарды өлкөнүн эгемендик күнүнө карата жаңы жыл 8 март конституция күнүндө жана ар кайсы кесиптик майрамдарга туштап берүү салты туңгуч президент Аскар Акаевден бери келе жатат. 2011 жылы бийликке келген президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды оңду солду таратууга каршылыгын билдирип убактылуу мораторий кийирген эле. Бирок анын бийликтен кетиши менен мораторий жоюлуп, сыйлык берүү салты уланды. Мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамга ылайык сыйлыктарга жана ардакт наамдарга сунуштамаларды өлкө президентине жогорку кеңеш, өкмөт, жогорку сот, президенттик аппарат жана башка мамлекеттик мекемелер, акыйкатчы, кесиптик кошуундар бере алат. Сунуштамаларды мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссия карап, баа берет жана президентке сунуш киргизет. Соттулугу жоюлбаган же алып салынбаган адамдарды мамлекеттик сыйлыктарга же ардакт наамдарга сунуштоого жол берилбейт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Адаха Мадымаровдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Ал бүгүн 2-сентябрда түшкө жуук кармалган. Көк бөрү оюнунан кийинки чырга байланыштуу 40 адам суралып, 5 киши кармалды. Украинанын Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүнөн орус бийлиги чыгарып кеткен 11 бала Украинага кайтарылды. Орусия Кырым көпүрөсүнө 3 жолу учкучсуз учактар менен чабуул жасалгандыгын маалымдады. Орусияда такси кызматтын көзөмөлдөгөн мыйзам күчүнө кирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет окуучуну кабыл алууда мыйзамсыз акча талап кылууга шектелип, дагы бир мектептин директору кармалганын маалымдады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында барып кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга жана качкындарга каршы масштабдуу рейдтер уланууда. Азаттыктын Түркиядагы булактарынын айтымында анда негизинен бутага эркектер алынып жатат. Учурда депортациялоо борборлорунда кеминде 1500 түркмөнстандык кармалып турганы кабарланды. Аймактан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Түрк полициясы соңку бир айда 10 000 деген чет өлкөлүктү кармап, депортациялоо борборуна жибергени утур-утур кабарланып келет. Алардын басымдуу бөлүгү түркмөнстандык мигранттар.
Коомдук транспорттордон түшкөндө эле полиция токтотуп документтериңди текшерет. Алар үйлөргө, фабрикаларга жада калса, түркмөндөрдүн үйлөнүү үлпөт тою өткөн жерлерге да барып көзөмөлдөдү.
Атайын рейдтер негизинен чет өлкөлүк эркектерге, айрыкча сириялык жана ауганстандыктарга багытталганы байкалууда. Бирок түрк полициясы көчөдө аялдарды токтотуп, алардын документтерин дээрлик текшербейт.
Учурда Түркиядагы депортациялоо борборлорунда камакта жаткан кеминде 1,5 000 түркмөн жарандарынын 97% эркектер, 3% гана аялдар кармоо иштери уланууда.
Деди Кырдаалдан кабардар Өздүк Булак. Азаттык бул маалыматты Түркиянын миграция департаментинен азырынча тастыктай элек. Буга байланыштуу Стамбулдун Силиври жана Тузла аймактарындагы депортация борборлору менен телефон аркылуу байланышуу аракетинен оң жыйынтык чыккан жок. Түркиянын депортациялоо борборлорунда кармалган түркмөнстандык мигранттардын көбү Түркмөнстанга кайтпайбыз деп арыз жазып жатканында кабарланды.
Түрк өкмөтү арыз менен кайрылгандардын көбүн Түркмөнстанга депортациялабайт. Алар бир жылга жакын кармалып, андан соң Түркияда калуу үчүн бошотулат. Мындан улам көптөгөн түркмөн жарандары Түркмөнстанга кетпеш үчүн жабылып арыз жазып атышат.
Дейт Өздүк Булак. 28-майда Режеп Тайып Эрдоган президенттикке кайра шайланып, 4-июнда жаңы ички иштер министри Али Ерликая кызматка киришкенден кийин түрк бийлиги мыйзамсыз мигранттарга жана качкындарга каршы күрөшүн күчөттү. Эрдоган мыйзамсыз мигранттар көйгөйүнө 22 августта да токтолуп, чек арада жана өлкөнүн ичинде адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чаралар дагы да күчөгөнүн баса белгиледи.
Жыл башындан буяна 143 000 Düzensiz göçmenin
жыл башынан бери 143 000 мыйзамсыз мигранттын өлкөбүзгө киришине бөгөт койдук. Өлкөбүздө мыйзамсыз жүргөндөр же кылмышка аралашкандарды тез арада аныктап депортация кылабыз. Бул алкакта акыркы 2.5 айда кармалган 61 000 мыйзамсыз мигранттын 25 000 депортацияланды.
2.5 айда якаланган.
Деди Эрдоган. Ошол эле күнү ички иштер министри Али Ерликая Стамбулда акыркы бир айда 21 000 мыйзамсыз мигрант депортацияланганын айтты. Соңку жылдарда Туркияда мыйзамсыз мигранттардын качкындардын саны жана алар кирептер болгон кылмыштар кескин көбөйүп, бул жагынан түрк элинин нааразычылыгын жаратууда. Zafer партиясы бийликке келет, качкындар үйүнө кетет деген ураанды карманган оппозициячыл партиянын лидери Үмүт Өздө 1-сентябрда Туркияга кирген Ауганстандык качкындарды Кастамон аймагында маңзат сатып аткан жерден кармалганын Twitter'дан билдирди. Ошондой эле мамлекеттик маалымат каражаттары, полиция, коомдук жайларды, транспортту, соода борборлорун жана көчөлөрдү кыдырып, чет эл көлүктөрдү текшерип жатканын байма-бай чагылдырып келет. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет эл көлүктөрүнүн документтери текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү оогандыктар жана сириялыктар экендиги айтылып жатат. Белгилей кетсек, Туркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4 миллионго чукул сириялык башкалкалайт.
Элбира Будайчиеванын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы 3 мектептин курулушуна кечээ күнү батасын берди. Иш-чарага өлкөнүн лидерлери телекөпүрө форматында онлайн катышты. Орусия Кыргызстанда 9 мектепти куруп бүткөн соң анын директорлорун орус бийлиги дайындай турганы айтылууда. Мындан улам айрым активисттер Кыргызстан башкарышы керектигин айтып нааразы болушууда. Теманы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
1 августта мектептер курула турган жерге чогулган администрация өкүлдөрү куруучулар менен видео аркылуу байланышка чыккан эки өлкөнүн президенттери катышты. Алгач сөз сүйлөгөн кыргыз президенти Садыр Жапаров Орусиянын колдоосу менен курулуп жаткан 9 мектептин 3-ү алгач Бишкек, Баткен жана Каракол шаарларына салынарын айтты. Ал мектептерде окуу орус тилинде эки өлкөнүн стандарттарына ылайык өтөт деп белгиледи.
Мне приятно отметить,
өлкөбүздүн ар бир облусунда жана Бишкек ош шаарларында Владимир Владимировичтин жеке колдоосу менен ар бири 1224 орунга эсептелген 9 заманбап мектеп курула турганын кубануу менен белгилеймин. Мектептер бардык зарыл нерселер менен камсыздалат. Анын ичинде жогорку технологиялык жана заманбап жабдуулар, бассейндер, спорттук эс алуу жайлары. Бүтүрүүчүлөр эки өлкөнүн аттестатын алат. Окутуучулар орус тилинде өтөт. Ал эми окуу программалары эки өлкөнүн мамлекеттик стандарттарына негизделет.
На государственных стандартах обеих стран.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин курула турчу мектептер дүйнөлүк стандартка жооп берген алдыңкы мектеп болот деп ишендирди.
Новые образовательные учреждения будут оборудованы.
Жаңы билим берүү мекемеси заманбап технологиялар менен жабдылат. Бул окуу процессин ыңгайлуу, кызыктуу жана көңүлдүү өтүүсүнө өбөлгө түзөт. Кыргызстандын сейсмикалык абалын эске алганда мектептин имараты бардык коопсуздук боюнча стандартка жооп берет. Курулушка кеткен бардык чыгымды, спорттук аянтчалар, жабдуулар, окуу китептерин Орусия өзүнүн мойнуна алат.
Преподаватели, прошедшие специальную подготовку в вузах России.
Ошондой эле Владимир Путин Орусиядагы жогорку окуу жайларын аяктаган мугалимдер сабак берерин кошумчалады. Орусия курууга белсенип жаткан 9 мектеп Кыргызстандын 7 облусуна жана Бишкек жана Ош шаарларына курулат. Бул үчүн жалпысынан 500 миллион рубль акча кетет жана ар биринде 2 бассейн, 2 спорт аянтчалары каралат. Мектептер толук ишке кире турган болсо 1224 окуучу билим ала алат. Алгач капсула салынган 3 мектепти 2025 жылга, ал эми калганын 2029 жылга чейин ишке берилери мерчемделүүдө. Ошондой эле Садыр Жапаров өз сөзүндө кыргызстандык жаштардын Орусияда билим алууга, орус тилин үйрөнүүгө кызыгуусу соңку жылдары артып жатканын айтты. Ал эми орус лидери Владимир Путин Садыр Жапаровдун колдоосу менен жана жеке катышуусу менен Кыргызстанда орус тилин позициясын сактоого өтө чоң көңүл бурулуп жатканын, мындай уникалдуу абал Кыргызстан ортодогу мамилени өнүктүргө чоң маани берерин айгинелеп турат деп белгиледи. Жаңы салына турган мектептердин директорлорун Орусиянын агартуу министрлиги дайындап, Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен макулдашары айтылууда. Мындан улам айрым активисттер орус мектептердин башкаруусу кандай болот деп чочулап турушат. Алардын бири билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров Орусия ачып жаткан мектептерди Кыргызстан башкарышы керек деген пикирде.
Эми Кыргыз Республикасынын территориясында тургандан кийин Кыргыз Республикасындагы кабыл алынган мыйзам ченемдиктердин баардыгына баш ийиш керек да. Демек ошол башкаруу системасы жөнүндө сөз болуп аткан мезгилде ушул маселелерди так аныктап алыш керек. Мисалы үчүн ошол эле нерсени Орусияга өткөрүп көрө турган болсок, Кыргыз Республикасынан барып туруп мектепти ачып, анан Кыргызстан өзү башкарып, Кыргызстан өзү персоналды өзү алып, анан ички эмесин окутабыз деген нерсе бул абсурд маселелер да. Орусия эч качан андайга жол бербейт да. Ошол эле суроону анда Кыргызстанга да мектепке келип жасаганда ошону так коюшубуз керек деп ойлойм.
Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы өткөн жылы Орусиядагы бардык мектептер үчүн бирдиктүү программа кабыл алган. Анда мамлекеттик жана жеке мектептерде окула турчу бардык окуу китептери мамлекеттин тапшырыгы менен гана чыгат. Ошондой эле орус тили, адабият, жашоо коопсуздугунун негиздери, тарых сабактары өзгөрүүлөргө барат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Максат Кутманбековдун баянын толугураак Азаттык чекит орус сайтынан окуп аласыз. Алып баруучу эфирде мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Уктурубузду улантабыз. УБДУ Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30. Саламатсызбы, бүгүн 2-сентябрь, 6-күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Ооганстан дүйнөдөгү экономикалык же социалдык жыйындарга эле эмес, экологияга байланышкан талкууларга да чакырылбай калды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандагы өкүлү, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал учурда Оогандын борбору Кабулда 15 мамлекеттин элчилиги калганын да кошумчалады. Бул чыгарылышта Кыргызстандын экс-президентинин мына ушул багыттагы интервьюсун уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларды Каным Гүлөлкеева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Мадумаровду Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткени 2-сентябрда түшкө чейин белгилүү болгон. Бул маалыматты Мадумаровко жакын бир нече булак жана аталган фракциядан Азаттыкка арастап, саясатчыны баласы менен көчөдө жүргөн жеринен кармап кетишкенин айтышкан. Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип жатканын адвокат Гуляна Убалиева журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул иш 2009-жылы Мадумаров кол койгон кыргыз тажик чек арасына байланыштуу протоколго байланыштуу болушу мүмкүн. Ушул тапта саясатчынын бөгөт чарасы каралып жаткан 1-май райондук соттун имаратын милиция кызматкерлери катуу кайтарууга алып, тарапташтарын жана журналисттерди соттун сырткы тосмосуна жакындаткан жок. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова Мадумаровдун өзү менен байланышууга мүмкүн болбогонун мунун алдында билдирген болчу. Сүйлөшүүгө деле мүмкүнчүлүк берген жок. Ага мамлекеттик адвокат берилиптир. Башында өзүнүн жактоочусу деле келе элек. Ички иштер министрлигинин жетекчилигинен эч ким жок болгондуктан биз дагы эч кандай маалымат ала алган жокпуз, деп билдирген депутат. Мадумаровдун кармалганы белгилүү болгондон кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аёо жок экенин фейсбуктагы баракчасында жазды, бирок ал эч кимдин атын атаган эмес. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл июнда алган. Көзөмөлү органдын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоп берген. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев Мадумаров боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирген. Ал эми саясатчыны Кемпир Абад иши боюнча жоопко тартуу сунушу 22-июндагы отурумда колдоо тапкан эмес. Мадумаров башкы прокурордун сунуштамасын карап чыгуу үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн жогорку жактан катуу буйрук алган деп айткан. Көк бөрү оюнунан кийинки чырга байланыштуу 40 адам суралып, 5 киши кармалды. Оштогу көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу жалпысынан 39 адам облустук милицияга алып келинип, сурак берди. 5 жаранга кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, шектүүлөр Карасуу райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Мындан сырткары 27 кишиге укук бузуулар жөнүндө кодексин майда бейбаштык беренеси боюнча протоколдор түзүлдү. Азыркы учурда тергөө оперативдик тактоо иштери уланууда. Оштогу Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттик кубок үчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан. Анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты урток мокко алган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда жаңжалда 7 адам жараталган жана алардын бири ооруканага жаткырылган. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүнөн орус бийлиги чыгарып кеткен 11 бала Украинага кайтарылды. Бул тууралуу Херсон облустук аскердик администрациясы кабарлады. Кайтарылган балдардын арасында тенесинин камкордугунан ажыраган 6 бала бар. Балдардын эң кичүүсү 2 жашта, улуусу 16 жашта. Балдарды кайтаруу иштерине катышкан Украинанын сактап калуу фонду согуш башталган 1,5 жылдан бери 161 бала кайтарылганын билдирди. Бишкектеги Ош базары, чыгыш жана батыш автобекеттери шаардын сыртына жылдырылат. Бул тууралуу калаа мэри Эмилбек Абдыкадыров бүгүн коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн жол тилкелерин текшерүү учурунда билдирди.
Ош базарындагы западный автовокзал сыртка чыгарабыз, восточный автовокзал сыртка чыгарабыз. Ошондо биз шаардын ичиндеги сырттан келген жана миңге жакын микроавтобустарды шаардан отсекать этишибиз керек. Ошондо шаардын ичи экологиясы тазарат, мында пробкага да өтө чоң таасирин тийгизип атат.
Абдыкадыров бул маселе базардын жетекчилери менен сүйлөшүлгөнүн, маселе президент Садыр Жапаровдун да көзөмөлүндө экенин айтты.
Рахмат, соңку кабарларды ханым Гүл Элкеева тааныштырып өттү. Уктуруздун баяндар бөлүгүнө келели. Ооганстандагы учурдагы абал, гуманитардык кризисти чечүү аракеттери жана анын борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү, Ооганстанга жардам берүү миссиясынын башчысы Роза Отунбаева азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр ошол интервьюну сунуштайбыз.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу Улуттар Уюмунун баш катчысынын Оогонстандагы өкүлү, Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева. Роза Сакына, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына Ооганстанда бийлик Талибан кыймылынын колуна өткөнүнө туура 2 жыл болду. Сиз Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Оогонстандагы атайын өкүлү, Бириккен Улуттар Уюмунун Оогонстандагы жардам миссиясынын башчысы катары иштей баштаганыңызга дээрлик 1 жылга аяк басып калды. Мен алгачкы суроо катары учурда Ооганстандагы абал кандай? Коопсуздук боюнча өтө чоң бир топ кабатыр кылган кабарлар келип атат. Сиз ал жерде иштеп жатасыз. Жалпы абал жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз.
Эми кабатыр кабатыр, анткени 2 эле жыл болду согуш бүткөнүнө. Америка жана НАТО мүчөлөрүн аскерлери баары 2 жыл мурун кетип калышкан. Бирок жалпысынан айтканда коопсуздук маселеси мына эл үчүн жакшы жакка эле бурулду. Анткени биз бир эле фактор боюнча эсептесек болот, бул ушу Афганистандын төрт бурчунан Кабулга, Кабулда абдан мындай өнүккөн жакшы клиникалары да бар, медикалык. Ошол жерлерге эл коркпой эле келип калышты. Мурун ошол жолдордон басса болбойт экен. Анан мен айтат элем, ушу Афганистан дегенде эле биздин көз карашыбыз эми такыр эле бар, талкаланган, эчтеке жок деп ойлобош керек. Мисалы, мен баргандан бери 6-7 аэропортторду көрдүм. Биринчи класс аэропорттор турат. Мейли Кандагар, мейли Мазар, Герат, Жалал-Абад, баарында ушундай бир мыкты-мыкты аэропорттор. Анткени баягы согуш өтүп атканда анын баары керек болчу да. Кабул деген өзү 5 миллиондук шаар, өтө чоң шаар. Ал жерде деле мына акыркы 20 жыл америкалыктар болушту эле. Ал жерде да абдан курулуш катуу жүргөн. Буларда да көп этаждуу немелер, имараттар толуп атат. Эми бул контрасты катуу да, байлар менен анан баягы карапайым жакыр элин ортосунда. Эми айылды айтпай эле коюш керек. Айылда мына баягы айылдык анан урбанистический жагы болсо өтө эле асман менен жерде болуп кетип атат. Анткени буларда баягы мен Хос деген жерине бардым, Пактика провинциясы. Ал жерде жер титирөө болгон жана бир 2-3 жыл мурун, 2 жыл мурун. Абдан эми баягы билбейм кайсы таш заманда болгондой эле ушундай ситуация экен да. Ошондуктан контрасттар көп. Ошого карабай мына булардын бул жагынан да толуп атат да жетишкендиктери да бар. Анан соода жагынан бул Афганистан өзү эки тарапта, биягыңыз Иран, биягыңыз Пакистан, Орто Азиялык өлкөлөр баары Индия жап жакын дегендей. Мына ошондуктан булар болсо соода керек экен. Булар чыйрак эле экен, абдан ошо предпринимательство жагынан мыкты экен. Мына согуш бүткөндөн кийин булар азыр мына экономикасы жаманбы жакшыбы стабилизацияга келип атат. Эми муну көп өлкөлөр жактырбайт, уккусу да келбейт. Бирок чынында мына ушундай экономиканын стабилизациясына биз күбө болуп атабыз. Дүйнөлүк банктын ошо показательдери көрсөтүп атат аны.
Бирок Талибан бийлиги тыюу артынан тыюу кылып, анын ичинде улуттар уюмунун миссиясына дагы бир топ жолтоо болуп жаткан учурлар бар. Анан мисалы жеке өзүңүз миссиянын башчысы катары бүгүнкү күндө Кабулда коопсуз деп айта алабызбы?
Жок, Кабулда эми кайт эле мындай да өзгөчө аялдарга каршы булардын тыюулары өтө көп. Бул өлкө ошон үчүн абдан азыр чоң куугундукка керек болсо келтирилип атат. Анткени буларды мына Талибан дегениңиз бул бизде Кабулдагы өкмөтү анан немеде тиги Кандагарда Кандагардан чыкпай койду эмири. Ал эмири эч кимге көрүнбөйт, эч ким менен мындай катташпайт, эч ким менен жолукпайт. Кандагардагы министрлери биз министрлер айтабыз мынтип, анткени алар болсо бул өкмөттү эч ким дүйнө жүзүндө 190 өлкө эч ким тааныбайт буларды. Анан алар болсо мына мен айтат элем эч бир жамандыкта айта албайбыз да, булар көп ишти элге жараша, эл үчүн жасайын деп эле аракетте болуп атышат. Экономика жагынан мен айттым, дагы бир жолу айтып кетейин, бир топ эле жетишкендиктери бар. Соода Пакистан менен ашып ташып атат. Азыр мына Өзбекстан анан Түркменистан менен катуу булардын немеси алакасы, булар экономика жагынан. Мына жакында эле Казакстанга 200 адам бизнесмендер барып келишти. Эми бул абдан эле мындай бир рядовой эле көрүнүш эмес да, бирок аракети чоң деп аткан сөзүм да, бул аракети чоң булардын.
Бирок ошол учурда мына Талип бийлиги эркиндикти, эл аралык уюмдардын кеңсесин жаап, кыз келиндердин укуктарын кескин чектеп жатканы, каатчылык маселеси өтө курч турганын билебиз. Гуманитардык абал, ачарчылык маселеси жөнүндө жөнөкөй эл сиз айтып аткан карамаламан калктын абалы жөнүндө айтып өтсөңүз.
Көп кыйынчылыктар бар алдында. Анткени эл жакыр. Мына биз 20 миллион элге тамак аш таратабыз, гуманитардык жардамды. Гуманитардык жардам деген бул тамак ашты медицина жагынан да тейлөө, медицина тейлөө. Бул аялдардын төрөтүнөн төрөттө өлүмү же болбосо балдардын ушу баягы бир жашка чейинки өлүмү Азия Пасифик регионунда эң төмөнкү ушулар. Билим жагынан карасаң жалпы мындай бир жалпы айтканда 50% эли саватсыз. Буларда баягы ценсус переписи 77-нчи жылы болгон экен акыркысы.
Эл каттоо.
Эл каттоо. Бүгүн биз билбейбиз мындай конкретно канча экенин. Аялдардын ошо немеси аялдар болсо бир 30% булардын билими. Анткени аялдарга катуу ушундай тыюулар салынган. Ошо булардын афган элиники, анан кийин паштун вали деген булардын бир традициялары бар экен. Түштүк жагында Кандагар жакта ошо паштун бул эл жагынан да Афганистан негизи паштундар, анан тажиктер, өзөктөр бар, түркмени бар, хазары эле. Мына ушул да негизги бөлүктөрү. Анан ушул пуштун эли азыр жана өкмөттүн бар эле пуштундар. Ошолор болсо жана андай традицияны карманат экен, ал традиция болсо абдан аялдарга терс экен да. Аялдардын мына бетин көрсөтпөй, жанагы бир көк бурка деп коет го, ошонун баарын кийип, анан хиджаб деле обязательно, мына хиджабты кийип жүрүшөт. Анан биринчи ислам, экинчи Афганистан деген ушундай лозунгтар толуп атат, тоого да жазып коюшат ошо деп. Эми болуптур, бул исламдык эмират экен Афганистан. Бирок мына ошол үчүн жакырчылык жогору өтө азыр булардын турмушунда. Жакырчылыкка каршы бир жардам берейин десең, жардамды болсо батыш эле берип атат, башка эч ким берип аткан жок. Анда санда баягы неме мындай бир майрам убагында араб өлкөлөрү берип калат, же болбосо исламдык майрамдар убагында, же болбосо башкалар берип калат. Негизи батыш берип атат. А батыш болсо аялдардын укугу ордуна келсин, кыздарды окуткула деп. Кыздарга каршы 6-нчы класстан кийин кыздар окубайт, университетте кыздар окубайт. Аялдар болсо жалгыз жүрсө болбойт, 70 километр нары басса жанында дайыма бирөө коштоочу болуш керек. Ушул жакында быйыл кышында аялдарды мончого да бардырбай коюшту. Гиратка барсам бир аялдар ушундай катуу ыйлашты, айтышты, биз балдар менен эми бара турган жерибиз эле ушул, барып бир мончого алып баралык десек болбойт деп ошентип тыюу салды. Мен ойлойт элем, мына бизде деле ушу баарыбыз азыр көп эле исламды таанып атабыз, билип атабыз, бирок ушу бир баягы крайностька кетип калбашыбыз керек да. Биз билишибиз керек да, сабак болуш керек. Биз үчүн ушундай бир мындай границы, пределы деген нерсени, чектердин баарын сезип билип жүрүшүбүз керек экен да. Биз ошо эртеси күнү кандай болот, эртесинин аркысы күнү кандай болот дегенге биз көңүл бурушубуз керек. Тажикстан менен Өзбекстан абдан көп бул жөнүндө ойлонушат. Алар эми чара көрүп атышат. Эми мындай бир драконовский чаралар болбош керек, бирок жөнүндө эле бирөөдү туурайбыз, ошолордун тартиби менен жашайбыз дегендер ойлонушса деп мен ошол жерде жүргөндө көп ойлонам бул жөнүндө.
Мына сиз июнь айында Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында Ооганстандагы талип өкмөтү, сиз айтып аткан чектөөлөрдү, анын ичинде кыз келиндерге каршы кабыл алынган талаштуу чечимдер менен өздөрүнө өздөрү тоскоолдук жаратып жаткандыгын, мындай абал улана берсе талип бийлигин эл аралык коом тааныбай тургандыгын эскерттиңиз. Анан бул жагдайды Ооганстандагы ушу дефакто бийлик өкүлдөрүнө так кесе айтып келе жатканыңызды дагы белгиледиңиз. Мындай билдирүүлөргө талип өкмөтү дейли, башкаруучуларынын кулак салып жатабы?
Эми биз бүткүл улуттук уюмдар уюму, мен үч айда бир жолу Нью-Йоркто ушундай доклад берем аларга, коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө. Менден тышкары мына көп элчилер бар. Бизде азыр бир 15 чакты элчилик ошо Кабулда калды, эч кечиккен жок, ошол жерде иштеп атат. Алар да сүйлөшүп айтат. Андан тышкары батыштын элчилеринин баары Доха шаарында же Исламабад шаарында отурушат. Алар келе албай атат, алардын өкмөттөрү уруксат бербейт, коопсуздук начар деп Кабулда. Мына ушулардын баары эми ушу былтыр мурдагы жылкы июнга чейин Кабул толо экен да элчиликтер, баары абдан дүйнө жүзү ошол жерде көзү төрт болуп эле отурган экен. Эми мына ушулардын баары айтат, ошолордун баары сүйлөйт, алардын баары басым жасайт дегендей. Буларды мына эч бир өлкө азыр тааныбай атат. Тааныбаса булар болсо жалаң эле экономикалык же социалдык бир жыйындардан калып калып аткан эмес. Ошондой эле булар мына экология. Биз баарыбыз эле жер жүзүндө жашап атабыз да. Ошондойдон да чыгарып салышкан. Демек мындай бир өкмөт деген рационалдуу болуш керек экен, прагматикалык түрдө иштеш керек экен. Буларда ошол жана эмир болсо биздин ислам өзгөчө ислам деп эле ушинтип эле туруп алды да. Анан буларга биз исламдык өлкөлөрдүн жанагы ойук деп коебуз го ошол кеңешинде кызматташтыгынан да көп өлкөлөрдү тартып атабыз, тартып алар менен сүйлөштүрүп атабыз. Бирок ошондо да ошолордун улемаларына, ошолордун жана окумуштууларына биздин ушу ислам эң эле сонун ислам биздики деп ушинтип жаңылыш жолдо туруп атышат бүгүн. Биз эми көп жолу сүйлөшөбүз али. Быйыл дагы аялдар жана ислам деген жиддада конференция болот. Ошого да даярдык болуп атат. Демек биз азыр булар менен деле коомчулук тынбай иштеп атат, тынбай. Биз быйыл Доха шаарында Гутериш баш болуп алар менен ар бир өлкөдө азыр Афганистан боюнча элчиси бар атайын. Бизде да ошондой элчибиз бар, Абдыразаков Авасбек деген. Мына биз баарыбыз ошентип өлкө менен иштейбиз, айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз, кайсы жагынан жаңылып атат, эмне себептен жаңылып атат дегенде. Эми мунун баары жететтир бир күнү. Мисалы мына адамдардын укугу дегенде биз ушундай катуу репортторду, отчетторду беребиз ар кандай тематика боюнча. Анан булар болсо абдан да кунт салып окушат, анан мындай бир аракет жасашат. Өзгөчө мына түрмөлөрдө кыстоо, анан кийин кыйноо деген мындайды Кудай да уруксат бербейт, анан биз да аракет кылалы деп ушинтип, мисалы эми убада, жалаң эле убада эмес, бирок ишке ашкандай иштери бар.
Анан Ооганстандагы кырдаал жалпы дүйнөнү, анын ичинде Борбор Азияны дагы абалга мындай коопсуздукка коркунуч жаратып жаткандыгы белгилүү. Анын ичинде баңги затка байланыштуу, коопсуздукка байланыштуу, терроризмге байланыштуу. Анан талиптер бийликти колго алган соң бул тоокелчилик дагы күчөдү. Дал ушул коопсуздук маселеси, баңги затка байланыштуу маселеде дүйнөлүк коомчулук, Борбор Азия эмнелерге көңүл буруш керек азыркы учурда?
Биз ошо мен эсимде бар 96-97 жылы ошо бүткүл улуттук уюмдардын трибунасынан биз дайыма ушинтип Афганистан ушактан опиумдун баары келе жатат, 70-80% деп эле ушинтип эле айта берчүбүз. Азыр болсо мына бул талибандар, бул экинчи талибан, экинчи жолу келип атат. Келгенде мына тыюу салды ошо неме опиумдун неме эткенин өстүргөнүнө. Ага эч ким мындай ишенбей да койду, батыш өзгөчө ишенбей койду. Бирок могу спутник сателиттин сүрөттөрүн караганда азыр чындан эле ошо фермерлер абдан кыйналып турган кези, алардын неме тиги айдоочу талаасында прям же өрттөп же жок кылып ошентип жок кылып атышат неме опиумдун баарын. Эми биз эл аралык коомчулук ошонун ордуна биз позитивный чөптөрдү беришибиз керек, башка культураларды беришибиз керек. Ошого азыр көңүл буруп атабыз эл аралык коомчулуктун. Анан экинчиден мына мейли 38 дейбизби, 40 миллион дейбизби, эли бар, ошонун ичинен ар бир сегизинчиси ошо наркоман болуп калган да. Бул жанагы опиумду болсо бир жагынан дары жетпесе ошону баягы народный способ деп эле көп пайдаланышат экен. Экинчиден жумушта көбүрөөк иштесин, анан мындай алерт болуп турсун дегенге аны да пайдаланат экен көп мындай карапайым эл. Ошентип мына 8 миллион, ошонун ичинен 1 миллион балдар, аялдар. Ошолорду азыр булар актырган аракет жасап атышат. Биз ушу жагынан да коомчулукту, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп, ошолорго дары аларды аяктырганга бир көмөк көрсөткүлө деп биз чакырып атабыз. Мунун баары бир чоң азыр проблема. Афганистандын кайсы жагын карабасаңыз эле проблема, баары эле проблема. Жана мен билим берүү жагын айтып кеттим го. Бул жерде мына мейли 40 миллион деп коелу. Ошон бир 9 миллион балдар мектепке барат. Ошон андан тышкары 5 миллион мектептен тышкары калып атышат. Булар болсо такыр окуй турган жер жок.
Сабат ашат.
Мугалимдер жок, жетишпейт.
Аял мугалимдер бар.
Аял мугалимдер бар, аны ага уруксат берилген аял мугалимдерине. Бирок кыздарга уруксат бербей, мына өздөрүнүн кендерин кесип атышат. Мына бир 5 жылдан кийин эле кимден докторду даярдайбыз? Ким бул өлкөнү, ким бул улутту алдыга алып кетет деген суроолор турат.
Анан эл аралык коомчулуктун, улуттар уюмунун сиз айткандай ар кандай сунуштары, эскертүүлөрүнө карабай, Талибан азыркы тапта талаштуу чечимдеринен, кадамдарынан тайган жок. Мындай шартта улуттар уюмуну Ауганстандагы жардам миссиясынын жетекчиси катары сиз маселени жөнгөрүүнү кандай көрүп жатасыз? Чечүүнүн кандай жолдору бар Ауганстандагы жалпы кырдаал?
Биз бир командабыз да, бир чоң командабыз. Тиги биз өзүбүз 1000 киши мына мен кол алдымда иштегенде, да, биздин бюджетибиз 130 миллион доллар. Биз чоң эле уюмбуз. Анан алды эң эле чоң жумушка ала турган кишилер ошол жерде местныйларды, ошо ООНдун миссиясы, БУУнун миссиясы. Анан кийин биздин аракетибиз мындай көрүнүптүү, баары эле элдин баары билет, мына тамак ашты, жардамды кандай эмне болсо да ошо бизге кайрылып турушканы ал бир деп коюңуз. Бирок мындай жалпы ушул ситуациядан кантип чыгып кетет? Алардын талабы жана өзүң айткандай бизди мамлекет катары таанысын, бизди өкмөт катары таанысын дейт. Биз болсо Афганистан деген өкмөт такыр жок деп, өлкө жок деп айтып аткан жокпуз. Алар болсо ушул БУУнун эң бир алдыңкы биринчи мүчөлөрүнүн бири да булар. Бирок өкмөт катары биз тааныбай атабыз дүйнө жүзү. Биз болсо ошо башка өлкөлөрдүн атынан ошол жерде кулагы, көзү болуп отурабыз да ошо.
Өкүлү.
Өкүлү. Анан таанып атабыз дегенде биз аягында бир чечимге келишибиз керек. Булар позициясын азыр катуу карманып атат жана мен айткандай. Булардын исламы өзгөчө, булар болсо ошентип кыздарга тыюу салат, анан баарына. Бир топ эле бир позитивдүү жактары да бар сөзсүз. Биздин кошуна өлкөлөр менен баары менен соода, анан экономика жагынан катуу иштеп атышат. Буларга жан да керек, бийлик да керек. Ошо бийликти кармап калалы деп көп аракетте булар, көп нерсени жасап атышат. Куштепе деген канал жөнүндө угуп каласыңар, көп азыр ошол каналды болсо 100 километрин өздөрү эле касып чыгышты. Ошо Амудариядан сууну ошол жака бурабыз деп атышат. Жаңы жерлерди түзөбүз деп атат ошол жерде. Анан өзүбүз ошо азык түлүк жагынан мындай өзүнчө бутубузга туруп кетебиз деген ушундай аракетте болуп атышат булар. Ал да бир абдан кооптуу маселе. Биздин кошунолор абдан бүгүн кооптонуп турган кези. Мына суу деген маселе. Бул Афганистан климат жагынан бир 10 мамлекеттин арасында да дүйнө жүзүндө эң катуу тийген Афганистан экен. Мен ушу Афганистанды жакшы көргөн кишилер менен жолугуп калам. Ой, ушунчалык сулуу. Мен айттым эми кайсы жери, билбейм кайсы жери. Жалаң эле сулуулугун айтып атам да. Чаң, кум, абдан и абдан татал жер, абдан татал жер. Мына үстүнөн учуп баратсаңыз көрөсүз, абдан татал жер. Бирок ошо канча мына жер титирөөлөр болуп атат. Куракчылык дегенде, куракчылык буларды бербей атат, жол бербей атат булар өздөрүнө тамак ашты тапканга. Ошондуктан мына мен айтат элем, азыр гуманитардык маселелер алдыбызда, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бирок саясий жагынан ошо кеткен оппозиция болобу же болбосо ичинеби элден легитимация алып, элдин колдоосуна ээ болуп, булар ошентип туруштукка барышат. Ошол али алыс, алыс али. Ошону биз көрбөй атабыз горизонтто. Бирок булардын аракети да чоң.
Рахмат сизге, Рыза Сакуна, урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн Азаттыктын студиясында Улуттар уюмунун башкачысын, Ооганстан боюнча атайын өкүлү, Бириккен Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам миссиясынын башчысы, Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева менен маектештик. Аны менен мен Бакыт Асанов баарлаштым. Сак саламатта туруңуз.
Ушул эле маектин видео версиясын Азаттык чеки тор сайтынан жана биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Бишкек студиясында модераторлук кызматта мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Аман туруңуз.